sango na vewa.
Mbote na bino banso bozuni baku ya kulanda sango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique kuto Washington DC, Marius Muhunga. Bali FARDC basakoli ete basoda ya mboka Rwanda bakota kilelo na mabele ya ekolo Congo démocratique. Lieutenant colonel Guillaume Njike molobeli ya FARDC wa pesi sango eye alobi ete basoda ya mboka Rwanda bakota ki na mboka Kibunda na bamboka misusu motoba na zinga ya province ya Nord Kivu na tongo ya lelo, kasi bali FARDC batelemela ki bango pe bazongisi bango na Rwanda. Masasi mabeta ki makasi na kati na bango. Ba FARDC ba bakisi ete ba botoli mundo ki moko mpe pillage esalemi makasi na bamboka biye. Na ngambo na bango, ba yi Rwanda ba lobi ete ezali likambo moko ya moke mpambate mokengeli ya mondelo tope garde frontalier ya RDC moko akota ki na Rwanda kuluka bilei mpe basoda ya Rwanda balanda ki eti na koleka mondelo tope frontière. Na ngambo esusu, basoda ya FARDC ba bomi basimba minduki ya mai mai motoba ya commandant Baraka na mboka Kitandi pene na Butembo elobi mokambi ya Operation Sokola 1 Capitaine Anthony Mwalushai abakisi pe lisusu ete moko na kati ya ba FARDC mpe akufaki. Secrétaire d'État à Kala États-Unis, Colin Powell, a koufi mokolomo lelo. Na liye bisina bango, libota na ye oye pesi sango eye elobi ete, a koufi na mikakatano tope ba komplikasyon a bokono ya COVID-19. Colin Powell, oye azalaki na mibu, tuku mwambe na minei, azalaki motomoindo ya liboso, kozala chef d'état-major des armées à États-Unis. Azalaki secrétaire d'État ya États-Unis, natan au président George Washington Bush, azalaki président ya États-Unis. Bato basusu basato bakufi na bokono ya Ebola na zone de santé ya Bituili elobi Organisation Mondiale ya Santé OMS elobi ete ekomi bongo motango mitano ya baeba monani na bokono uto mobandi misato na kati na bango basili kokufa. Bokono boye bobandaki le 8 octobre na mboka Beni sanza mitano kaka sima bosili ya epidemi ya mbalazomi ya Ebola na RDC. Uto le 13 octobre moliki, mangwele mpe mabandi kopesa ma mingi penza na bae bazalaki zinga ya babeli. Mbula matali azali kosenga na population ete bazala na ekenge na kosimba nzoto ya mowei mpo ete bokono boye bo panzana te. Na Niger, basoda misato bakufi na matumuli ya ba djihadiste na butu ya dimanche pe lundi na poste ya police pembeni ya ndelo na Burkina Faso. Basoda mibale bakufa kimpe sambonde bazwi mpota elobi moko ya bakonzi ya mboka ya Tara na ouest ya Niger. Masasi mabeta makilelo na makele mboka mokonzi ya Tigre likolo ya Ethiopie. Television ya Tigre oyo ekambeni na Tigre Populaire Liberation Front na mokuse elobi ba civil ebele mpe bazoki na bitumba biye. Tokomi na suka ya basa wana biso wa mokolo mwa lelo, totondi bino bo tondi na bino banso bolanda ki biso lelo. Boko kipe kolanda basa wana biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Bobo sana pete ko like page na biso Facebook. Ezala ki wabino Marius Muhunga na Yenobel Eye, onzela ya masini Fatou Makalala Alimasi. Tokuta na bino lisusu na simangonga mi balepo na basa wana biso esusu. Botika la malamu.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili. Bomi komisa na VOA Lingala, pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.
I'm on your guys' game.